Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang masih kita berada pada penjelasan An-Nuzul Al-Ilahi, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya sesungguhnya hadis-hadis tentang sifat An-Nuzul merupakan hadis-hadis yang mutawatir yang menunjukkan faedah, yaitu kepastian keyakinan. Oleh karena inilah tidak ada celah untuk pengingkaran atau penentangan. Jadi hadis mutawatir yaitu maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang menurut kebiasaan mereka terhindar dari melakukan dusta, mulai dari awal hingga akhir sanad. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum kita lanjutkan pada penjelasan hadis tentang ini yang kemarin sampai pada akhir-akhir penjelasan hadis tentang ini, yang perlu saya tambahkan di sini yaitu apakah Allah Subhanahu wa taala dikatakan yaitu turun bidzatihi, turun zatnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada tiga pendapat di sana. Apakah dikatakan di sana yanzilu rabbuna bidzatihi, jadi Allah, zat Allah turun ke langit dunia, apakah dikatakan seperti itu dalam bahasa Arabnya yanzilu rabbuna bidzatihi, apakah perlu ditambahkan kata bidzatihi ketika mengkabarkan tentang sifat turun ini kepada seseorang misalnya. Apakah dikatakan zat Allah turun? Jawabannya ada tiga pendapat di sini. Yang pertama mengatakan tidak, kita tidak mengatakan yanzilu bidzatihi, Allah turun dengan zatnya, atau zat Allah turun. Ya kita mengatakannya yanzilu rabbuna, begitu saja. Dan yang mengatakan an-nuzul di sini bidzatihi, maka ini adalah batil dan mardud, tertolak. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan ya dikatakan yanzilu rabbuna bidzatihi. Mengapa demikian? Kita perlu menegaskan kata bidati saat menjelaskan hadis ini misalnya. Maka di sana diberikan alasan bahwasanya agar tidak disalahfahami bahwasanya yang turun adalah selain Allah. Kita perlu tambahkan zat Allah. Allah turun dengan zatnya, yaitu zat Allah turun. Agar tidak disalahfahami bahwasanya yang turun bukan zatnya, tapi yang turun adalah perintahnya misalnya, sebagaimana ditakwilkan oleh Muawilah, atau yang turun adalah rahmatnya. Nah, Dari dua pendapat yang sudah kita lalui itu, yang benar adalah sebetulnya pendapat pertama tidak, pendapat kedua tidak, yang ketigalah yang benar, yang sesuai dengan kaidah tauqifiyah. Maka saya perlu tambahkan di sini karena ingin memperkuat kaidah dasar, yaitu penetapan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah haruslah sesuai dengan dalil, haruslah berdasarkan dalil. Dalam hal apa berdasarkan dalil? Dalam isbat maupun nafi. Dalam isbat maupun nafi. Artinya kita menetapkan sifat Allah harus ada dalilnya, harus berdasarkan dalil maksudnya. Kita meniadakan suatu sifat dari Allah, kita pun juga harus berdasarkan dalil. Itu namanya tauqifiyah, sesuai dengan dalil, berdasarkan dalil. Itulah tauqifiyah. Nah, kalau demikian, namanya tauqifiyah itu, kaidah tauqifiyah itu dalam penetapan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah, harus berdasarkan dalil, baik dalam isbat maupun dalam nafi. Kalau ada suatu sifat, ini konsekuensi ya dari penerapan kaidah itu. Kalau ada suatu sifat yang tidak ada dalil yang mengisbatnya dan tidak ada dalil yang menafikannya, maka konsekuensi dari sifat tauqifiyah ini adalah kita pun tidak mengisbat dan tidak menafikannya. Kita pun tidak mengisbat dan tidak menafikannya. Mengapa demikian? Karena masih ada nama Allah yang kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis, hanya Allah yang mengetahui. Padahal setiap nama itu mengandung apa? Mengandung sifat. Mengandung sifat. Berarti ada sifat Allah yang kita tidak mengetahuinya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, contoh penerapan sifat penerapan kaidah tauqifiyah ini, misalnya antum ditanya oleh adik antum, karena adik antum mengetahui bahwasanya antum telah belajar akidah wasitiyah. Kemudian adik antum yang masih di SMP tanya, atau yang masih di SD bahkan tanya, "Mas atau Mbak, Allah itu mendengar dengan dua telinga enggak?" Nah, maka terapkan kaidah tauqifiyah ini. Selama itu bukan sifat yang aib bagi Allah. Karena mendengar dengan dua telinga bukan sifat aib bagi Allah, tetapi karena tidak ada dalil yang menetapkan itu, namun juga tidak ada dalil yang menafikan, maka barang siapa yang menjawab Allah mendengar dengan dua telinga, berarti itsbat salah. Juga demikian yang menjawab Allah tidak mendengar dengan dua telinga juga salah. Yang benar, kita tidak menetapkan Allah mendengar dengan dua telinga dan tidak meniadakan Allah mendengar dengan dua telinga, tapi kita menetapkan bahwasanya Allah mendengar. Begitu. Nah, ini pun juga demikian. Kita tidak katakan Allah apa? Yaitu turun dengan zat-Nya. Kita juga tidak tiadakannya. Tetapi inilah makna anu ya, makna ucapan Imam Ahmad seingat saya, wala yatajawazu Al-Qur'an wal hadis, yaitu tidak melampaui Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wala natajawazu Al-Qur'an wal hadis, dan kita tidak melampaui Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam apa? Menetapkan apa? Menetapkan sifat-sifat Allah ini. Kalau dalam Al-Quran dan Al-Hadith tidak ada penetapan dan tidak ada peniadaan, kita jangan berani-berani menetapkan dan jangan berani-berani meniadakan. Namun bahwa kalau misalnya ditanya apakah Allah turun dengan zat-Nya, jawabannya barulah ketika itu kita katakan bahwasanya na'am, ya Allah turun dengan zat-Nya. Pada konteks apa? Menjawab pertanyaan, didahului dengan pertanyaan, bukan pada konteks ibtidaan, memulai menjelaskan. Kalau memulai menjelaskan, kita tidak tetapkan itu. Tapi kalau apa konteksnya adalah apa? konteksnya adalah yaitu ditanya, maka kita katakan ya, yaitu pada konteks debat misalnya, menetapkan hujjah misalnya, maka kita katakan ya. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang perlu saya tambahkan agar tidak disalahpahami, sebetulnya ini pembahasannya luas, namun sedikit saya jelaskan bahwasanya apakah turun di sini tetap dengan keyakinan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy. Jawabannya ya, tetap Allah tetap dikatakan turun ke langit dunia sesuai dengan hadis, dan Allah tetap dikatakan yaitu istiwa alal arsy, berada di atas arsy. Wa kaifa dzalik, adapun jika ditanya bagaimananya itu, maka wal kaifu majhul, bagaimananya tidak kita ketahui, bagaimana kok bisa demikian Allah turun tetapi tetap apa di atas arsy, bagaimana turunnya. Maka yang seperti itu ketika ditanya bagaimana turunnya, maka ini kaifiyah. Ingat kaidah ahlussunnah wal jamaah, itsbatus sifah itu itsbatul makna, la itsbat kaifiyah. Penetapan sifat menurut keyakinan yang benar, keyakinan ahlussunnah wal jamaah, adalah penetapan makna dan bukan penetapan kaifiyah. Asal kita sudah faham maknanya, maka sudah tidak melampaui batas dengan menentukan bagaimananya. Nah, oleh karena itu ucapan yang masyhur dari Imam Malik rahimallahu taala, al-istiwa'u ma'lumun, ay ma'lumatul makna, ma'lumul makna. Maksudnya istiwa itu ma'lum adalah sudah diketahui maknanya secara bahasa. Begitu. Tetapi wal kaifu majhul, bagaimananya tidak kita ketahui. Majhul bukan berarti ma'dum. Kalau ma'dum tidak ada. Kaifiyahnya ada, tapi yang tahu hanya Allah. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyanya bid'ah. Sudah tidak akan menambah keimanan kita memperkarakan masalah kaifiyah. Sudah cukup bagi kita mengetahui itsbatul makna, sudah cukup menambah keimanan kita. Sudah cukup dengan bekal itu kita masuk surga, ditambah dengan bekal yang lainnya. Sudah cukup. Mengapa kita harus memberat-beratkan diri sesuatu yang kita tidak perintahkan untuk mengetahuinya. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya berikutnya kemarin terhenti dari, dalam penjelasan man yada'uni fa astajibalahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa'akfirolahu. Itu sampai di situ kemarin. Itu penjelasan akhir-akhir hadis yang muttafaqun alaih. Maksudnya muttafaqun alaih yaitu disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muttafaq disepakati alaih atasnya oleh siapa? Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cara membacanya man yad'uni fa'astajibalahu. Astajiba karena ini nasab, karena jawabul istifham, jawabul istifham, jawab dari pertanyaan. Oleh karena itu man yas'aluni fa'u'tiyahu, u'tiya yaitu nasab juga. Juga demikian man yastaghfiruni fa'akfira lahu, karena jawab dari istifham. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya saya katakan pada pertemuan yang telah lalu, ini tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, dari yang pertama sampai yang terakhir semakin mengerucut, semakin khusus. Yang paling umum adalah man yad'uni fa astajibalahu. Yang lebih khusus adalah man yas'aluni fa'u'tiyahu. Dan yang lebih khusus lagi yaitu man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Mengapa demikian? Karena kembali kepada kaidah dalam disiplin ilmu tauhidul uluhiyah, bahwasanya doa itu ada dua, doaul ibadah dan doaul mas'alah. Maka di sini pun juga demikian, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku baik dengan doa mas'alah, yaitu berdoa dalam bahasa kita, maupun baik yang berdoa dengan doa ibadah, yaitu beribadah. Jadi cara menerjemahkan ada dua cakupan di sini. Barang siapa yang berdoa dan beribadah kepadaku. Begitu cara menerjemahkannya. Karena ini umum doa di sini. Fa astajibalahu, maka aku akan kabulkan dan terima apa hal itu. Yaitu doa dan apa? Kalau doa dikabulkan, kalau ibadah diterima, yang apa tentunya diberikan pahala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari situ umum di sini, kalau demikian man yas'aluni fa'utiyahu itu masuk dalam keumuman kalimat, petikan kalimat yang pertama. Karena meminta, man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku fa'utiyahu, tentu saya akan memberikan apa yang diminta tersebut. Memberikan permintaan ini bagian dari pengkabulan doa, yaitu doa mas'alah. Doa mas'alah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingat, doa mas'alah itu terkadang seseorang ketika berdoa dengan doa mas'alah, memohon kepada Allah kebutuhannya, maka terkadang dikabulkan apa yang diminta itu. Namun kemungkinan yang kedua, yaitu dipalingkan darinya keburukan yang semisal dari kebaikan yang diminta tadi. Tidak dipenuhi permintaannya, namun dipalingkan keburukan yang semisal dari dengan ke yang semisal dengan, yaitu pemalingannya tadi semisal dengan kebaikan, pemenuhan kebaikan tadi. Jadi yang semisal adalah pemalingan keburukan tadi semisal dengan pemenuhan kebaikan, pengkabulan kebaikan yang diminta. Kemungkinan yang ketiga adalah ketika seorang berdoa, tidak yang pertama, tidak yang kedua, tapi yang ketiga, yaitu Allah simpan untuk kelak diberikan pada yaumul qiyamah. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan saya ulangi, oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Dengan demikian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, antum bisa senantiasa berhusnudzon kepada Allah ketika antum tetap bisa bertakwa, namun permintaan antum tidak dikabulkan. Antum merasa sudah melaksanakan kewajiban. Antum merasa sudah menjauhi kemaksiatan. Kok saya berdoa enggak dikabulkan oleh Allah? Nah, maka antum husnudzon. Husnudzon. Saya ngincer akhwat itu. Saya berdoa. Setiap hari saya menangis, memohon, merengek-rengek, meminta, memelas kepada Allah. Enggak mau saya curhat ke teman sekamar kos-kosan misalnya. Saya hanya curhatnya kepada Allah. Kok enggak dikasih? Kok enggak dikabulkan oleh Allah? Husnudzon antum. Bisa jadi dipalingkan keburukan, yang pemalingan keburukan itu semisal dengan kalau dipenuhi permintaan antum itu. Berapa banyak orang yang kalau dapat pasangan yang diidam-idamkan, bisa jadi dia apa? Akan tertipu, akan kemudian lupa diri, akan melupakan Allah, akan dan seterusnya. Seperti itu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berarti fa'utiyahu ini pun juga satu per tiga dari bentuk, tiga bentuk, yaitu anugerah Allah kepada orang yang berdoa. Fa'utiyahu itu cuman jangan dipahami sebagai hanya satu-satunya anugerah Allah kepada orang yang berdoa. Ini satu per tiga saja. Masih ada dua bentuk yang lainnya. Kemudian man yas'aluni fa'utiyahu. Kemudian man yastaghfiruni, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, fa'akfirolahu, maka niscaya saya akan ampuni dia, ampuni dosa-dosanya. Maksudnya, saya ulangi, saya ganti kalimatnya, maka saya akan ampuni dosanya. Nah, ini pun lebih khusus daripada yang kedua, apalagi yang pertama. Mengapa demikian? Karena namanya i'ta' atau pemberian anugerah itu bisa jadi pemberian apa yang diminta, bisa jadi ita'ul maghfirah, pemberian maghfirah, ampunan, ya bisa jadi ita' hajah, yaitu ata' hajah, yaitu apa, pemberian kebutuhan, bisa jadi ata' maghfirah, pemberian ampunan, bisa jadi ata' afiyah, pemberian yaitu keselamatan. Nah, di sini lebih khusus lagi, yaitu man yastaghfiruni fa'aghfirlahu, pemberian atau apa, maghfirah atau maghfirah. Kalau i'ta itu mutaaddi, tapi kalau ata yaitu tetap mutaaddi namun tidak memakai itu wazan af'ala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini, Ahlussunnah wal Jamaah kesimpulannya menetapkan sifat an-nuzul yang sebenarnya bagi Allah Ta'ala. Adapun Mu'tazilah dan murid-muridnya, Asy'ariyah juga demikian, Qulabiyah juga demikian, Maturidiyah, ini mengingkari an-nuzul. Di antara mereka ada yang mengingkari aslun nuzul, benar-benar Allah tidak turun. Yang turun bukan Allah tetapi makhluknya. Ada yang begitu seperti Mu'tazilah. Ada yang mengatakan, oh yang turun perintahnya. Seperti Mu'awwilah Asy'ariyah. Yang turun rahmatnya. Semuanya ini batil dari dua sisi. Yang pertama, bantahan yang pertama, dari sisi bahasa, bahwasanya dalam konteks bahasa, kaidah bahasa, al-aslu al-haqiqah wa adamul hadzaf. Secara bahasa kaidahnya, hukum asalnya adalah kalimat ini hakikiyah, sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Kurang lebihnya begitu. Ya, benar-benar hakiki, Allah turun yang sebenarnya hakiki. Turun yang sebenarnya. Wa adamul hadzaf, dan pada asalnya kalam itu dalam bahasa Arab tidak ada yang mahdzuf, sehingga perlu takdir, takdiruhu mahdzuf, takdiruhu kada, yang turun adalah perintahnya, takdiruhu, ada satu yang dibuang di sini, kalau dilengkapi penentuannya takdirnya adalah apa, yang turun perintahnya, yang turun rahmatnya. Itu menyelisih hukum asal dari sebuah kalam dalam lughah bahasa Arab. Bantahan yang kedua yaitu pada kalimat man yad'uni fa astajibalahu, man yas'aluni fa utiyahu, man yastaghfiruni fa aghfiralahu. Mungkinkah kalau yang turun adalah perintahnya, rahmatnya apalagi makhluknya, mungkinkah mengatakan seperti ini? Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan kabulkan doa tersebut baginya. Mungkinkah mengatakan seperti itu? Tidak mungkin. Maka dari itu tertolak takwilan mubtadi'ah al-bid'ah. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. tertolak dengan demikian takwilan mubtadi'ah ataupun ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah. Mubtadi'ah dan ahlul bid'ah. Berikutnya kita sampai pada hadis tentang yaitu al-farahu dan selanjutnya nantinya. Baik, sebelum kita lanjutkan ada saya tutup dengan faedah keimanan. Karena jangan sampai akidah kita tidak membuahkan faedah keimanan berupa amal saleh. Karena sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimallahu taala yaitu akmalun nas ubudiyatan, orang yang paling sempurna di antara manusia peribadatannya. Siapakah di antara kita yang paling sempurna ibadahnya? Dengarkan perkataan Ibnu Qayyim ini rahimallah, al muta'abbidu, orang yang beribadah dengan bijami'il asma was sifat, dengan melaksanakan tuntutan nama-nama dan sifat-sifat Allah allati yattali'u 'alaihal bashar, yang diketahui oleh manusia. Kurang lebihnya seperti itu. Yaitu setiap nama dan sifat Allah itu memiliki tuntutan ubudiyah, tuntutan peribadatan. Jangan hanya sekedar maklumat, sekedar pengetahuan saja, olahraga otak. Namun bagaimana kita memahami faedah keimanan berupa tuntutan peribadatan sehingga menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan peribadatan, menggerakkan hati kita untuk melakukan peribadatan kepada Rabb kita. Faedah yang pertama, bahwasanya kaum mukminin menunggu-nunggu datangnya waktu sepertiga malam terakhir untuk mempersembahkan kepada Rabb-nya peribadatan. Untuk mempersembahkan kepada Rabb-nya peribadatan. Salat, doa, istighfar, baca Al-Quran sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puncak cinta merendahkan diri, khusyuk, takut mengharap pengkabulan doanya yang dijanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu, jadi menunggu-nunggu waktu sepertiga malam terakhir, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Kemudian yang kedua yaitu dorongan melakukan ibadah-ibadah yang sudah disebutkan tadi, salat, doa, istighfar, qiraah Al-Qur'an. Mengapa demikian? Loh, kan Ustaz ini dikatakan masalah meminta saja Ustaz. Doa masalah tidak, karena sebagaimana saya katakan tadi, man yad'uni umum, doaul ibadah dan doaul masalah. Sehingga dapat kita ambil faedah dari syahidnya, man yad'uni fa'astajibalahu, dorongan untuk melakukan ibadah sholat. Mengapa? Masuk dalam keumuman yad'uni, berdoa. Yaitu doa ibadah. Di antara bentuk ibadah adalah sholat, membaca Al-Quran. Sehingga enggak bingung orang, loh kok bisa diambil kesimpulan bahwasanya dalil ini menunjukkan dorongan melakukan ibadah sholat. Enggak ada kata sholat dalam redaksinya. Juga demikian menunjukkan dorongan melakukan ibadah membaca Al-Quran. Enggak ada qiraatul Quran. Jawabannya dari kalimat yada'uni. Doa itu umum mencakup ibadah dan masalah. Berikutnya yaitu sifat al-farahu, sifat gembira, dan sifat ad-dhahiku, diharokati, karena mungkin jarang kitab-kitab yang mengharokati al-farahu dan ad-dhahiku. Al-farahu dan ad-dhahiku yaitu gembira dan kagum atau heran. Ingat, sertakan dua terjemahan ini sekaligus, kagum atau heran. Mengapa demikian? Nanti penjelasannya insyaallah. Tidak kagum saja dan tidak heran saja. Sertakan dua-duanya sekaligus, nanti disesuaikan penggunaannya dalam konteks kalimat. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang kedua sifat ini, termasuk di dalamnya adalah sifat al-ajabu, yaitu tadi adh-dhahiku tertawa ya, tertawa, afan, tertawa, yang saya maksud kagum atau heran adalah al-ajabu. Pada hadis yang sesudahnya ada al-ajabu, walaupun tapi hadis itu dhaif, namun tetap saya sertakan, tetap bukan berdasarkan hadis ini namun berdasarkan dalil yang lain. Nanti akan saya sebutkan dalilnya. Karena dalil yang kedua ini adalah dalil yang dhaif, dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Sebagaimana kemarin sudah kita fahami bahwasanya tidak, hadis dhaif tidak bisa menjadi dalil. Hadis yang dhaif tidak bisa menjadi dalil. Baik. Tiga sifat ini yaitu al-farahu gembira, al-ajabu kagum atau heran, al-dhahiku tertawa. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ketiga sifat ini adalah sifat yang sesungguhnya sesuai dengan keagungan Allah. Yaitu tertawa sesuai dengan keagungan Allah, gembira sesuai dengan keagungan Allah, demikian kagum ataupun heran. Adapun ahlu ta'wil menafsirkan bahwasanya maksudnya adalah pahala. Tafsiran ini salah, tidak sesuai dengan zahir lafadz hadis. Zahir lafadz hadis. Dan tidak menyelisih ijma' salaf, serta tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan hal itu. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan hal itu. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tafsiran pahala ini yang mereka gunakan untuk menafsirkan setidaknya salah satu dari tiga itu. Nanti akan saya sebutkan mana dari farah, ajab dan dhahik yang ditafsirkan dengan tafsiran pahala insyaallah taala. Setidaknya dikatakan salah satu dari tiga itu ditafsirkan dengan tafsiran pahala. Baik. Mari kita baca hadisnya. Lallahu. Nah, ingat bukan Allahu. Kalau ada yang nulis Allahu maka diganti dengan lallahu. Lam di sini lamul ibtida. Lam permulaan. Lallahu asyaddu faraha. Faraha mansub tamyiz. Bitaubati abdihi min ahadikum birahilatihi. Al-haditha. Al-haditha itu mansub. Takdirnya adalah mansub sebagai maf'ul bih. Takdirnya adalah akmilil haditha. Yaitu sempurnakan hadith tersebut. Silakan sempurnakan sendiri. Al-haditha. Dalam matan ada tertulis itu al-haditha? Tidak ada. Jadi setelah, kalau dalam matan yang lainnya disebutkan, setelah tanda kurung tutup, setelah menyelesaikan hadith itu, kemudian diteruskan al-hadith. Itu maksudnya akmilil haditha. Silahkan dilanjutkan hadith tersebut. Muttafaqun alaih, yaitu disepakati oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian yang kedua, yadhakullahu ila rojulaini yaktulu ahaduhumal akhara kilahuma yadkhulul jannah. Itu hadis yang kedua. Kita terjemahkan hadis yang pertama, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian ketika mendapatkan kembali kendaraannya yang hilang. Maksudnya kendaraan di sini adalah an-naqah, yaitu unta. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua adalah Allah tertawa terhadap dua orang, salah satu dari mereka membunuh yang lainnya dan keduanya masuk surga. Ini juga muttafaqun alaih. Ini juga muttafaqun alaih. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya tiga sifat ini, al-farahu, al-ajabu, dan al-dhahiku, yang harus diyakini bahwa penetapan sifat ini harus disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah mengetahui sebelum terjadinya sesuatu yang dikagumi oleh Allah, sesuatu yang menyebabkan Allah tertawa, dan sesuatu yang menyebabkan Allah gembira. Sebelum hal-hal itu, perkara-perkara itu terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Tidak sebagaimana makhluk, karena laisa kamitsli syai', Allah Ta'ala berfirman, yang artinya dia tidak sama dengan sesuatu apapun juga. Kemudian yang kedua, harus disertai pula dengan keyakinan Allah Maha Tahu mengapa sampai seperti itu kejadiannya, mengapa sampai hal itu mengagumkan, kejadian itu mengagumkan. Itu Allah Maha Tahu mengapa sampai seperti itu. Jadi sebelum terjadi tahu, dan mengapa sampai demikian pun juga Allah Maha Tahu. Ini agar tidak disalahfahami, kagum Allah seperti kagum manusia, heran Allah seperti heran manusia. Kalau heran manusia, tidak tahu. Loh kok bisa ya, anak sekecil itu bisa salto setinggi itu misalnya. Kok bisa ya, dia keheranan, tidak tahu bagaimana kok ceritanya bisa seperti itu. Dan sebelum kejadian itu, peragaan kejadian, atraksi kejadian itu, dia tidak tahu sebelumnya. Nah, Allah tidak demikian. Allah tidak demikian. Baik. Kemudian yang perlu difahami juga, bahwasanya namanya kegembiraan Allah itu kegembiraan ihsan dalam hadis di atas. Kegembiraan ihsan, farahu ihsanin wa birrin wa lutfin. Kegembiraan ihsan, kegembiraan bir, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan lutf, bukan kegembiraan yang menunjukkan bahwasanya Allah butuh terhadap taubat hamba tersebut. Taubat hamba Allah, itu yang berikutnya, harus diyakini yang seperti itu. Kemudian berikutnya, adapun tertawa, ad-dhahik, bahwasanya tertawa adalah yakunu minal umur al-mu'jibah, untuk satu perkara yang mengagumkan, yang keluar dari yang sewajarnya, yang semisalnya. Demikian juga kagum. Kagum adalah sesuatu kagum terhadap sesuatu yang terjadi tidak sebagaimana selayaknya, tidak seperti keumumannya. Oleh karena itu mengagumkan. Kalau wajar-wajar saja tidak mengagumkan, tapi karena tidak sesuai dengan keumuman, tidak sebagaimana selayaknya, maka mengagumkan. Tapi harus diyakini, kalau itu kagum Allah, maka harus diyakini dengan keyakinan-keyakinan tadi. Allah tahu sebelum terjadinya perkara yang mengagumkan tadi, kemudian Allah tahu mengapa sampai mengagumkan tadi, dan seterusnya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kagum, maka Di sana ada dua. Untuk al-ajab, afan, ada dua penerjemahan. Yang pertama kagum dan yang kedua heran. Kapan diterjemahkan kagum? Ketika konteks dalilnya tentang pujian Allah terhadap pelaku sebuah amal atau pemilik sifat yang baik. Kalau konteks dalilnya itu tentang pujian Allah terhadap pelaku sebuah amal soleh atau terhadap pemilik sifat yang baik dan mengandung pengkabaran tentang ridhonya Allah terhadap orang tadi, maka diterjemahkan kagum. Al-ajab ketika itu diterjemahkan, sifat al-ajab ketika itu diterjemahkan kagum. Namun kalau konteks dalilnya adalah tentang bencinya Allah kepada pelaku sebuah amal yang buruk atau bencinya Allah terhadap pemilik sifat yang buruk dan mengandung pengingkaran dan celaan Allah terhadap pelakunya, maka ini al-ajab diartikan heran. Al-ajab diartikan heran. Begitu penjelasan tentang sifat Allah al-ajab. Dan demikian pula kalau antum cek dalam kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dibedakan di sana beda antara kagum dan heran. Saya sudah periksa dari dua bahasa sekaligus, dua pembahasan sekaligus, pembahasan disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat dan pembahasan dari sisi kaidah berbahasa Indonesia. Bahwasanya kagum dan heran ada sisi bedanya di sana. Kagum untuk perkara yang positif dan heran untuk perkara yang negatif. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat terakhir ya, karena sudah sore. Terakhir yang saya jelaskan di sini, bahwasanya mengapa Allah tertawa kepada dua orang yang padahal yang satu membunuh yang lain, tapi yang masuk surga dua-duanya, bukan hanya yang terbunuh di jalan Allah. Jawabannya, dalam akhir hadis ini terdapat penjelasannya, yaitu yuqatilu hadza fi sabilillah azza wa jalla fayastashhidu. Yang orang yang satu membunuh di jalan Allah, berperang di jalan Allah azza wa, di jalan Allah azza wa jalla, kemudian mati syahid. Berarti terbunuh. Dia berperang di jalan Allah kemudian terbunuh. Berarti dengan demikian ada yang membunuhnya. Tsumma yatubullah 'alal qatil. Kemudian Allah Ta'ala memberikan taufik kepada pembunuh tadi untuk bertaubat. Fayuslimu. Kemudian masuk Islam. Fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jalla fayastashhidu. Kemudian berperang di jalan Allah azza wa jalla. Lalu mati syahid. Meninggal dalam keadaan syahid. Maka dua-duanya masuk surga. Karena sebab kesempurnaan ihsan Allah Ta'ala dan luasnya rahmat-rahmatnya kepada dua orang tersebut, sehingga yang muslim pun masuk surga karena dibunuh oleh yang kafir. Yang kafir pun kemudian bertaubat sehingga masuk Islam, kemudian mendapatkan asyhadah, yaitu meninggal dalam keadaan syahid. Maka dua-duanya pun dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini tentulah perkara yang mengagumkan, karena al-dhahik itu untuk perkara yang mengagumkan. Al-dhahik untuk perkara yang mengagumkan. Mengagumkan adalah yaitu perkara yang mengagumkan adalah perkara yang tidak sewajarnya, tidak sesuai dengan keumuman, tidak selayaknya. Tetapi Allah bukan berarti tidak tahu sebelum terjadinya, dan bukan berarti Allah tidak mengetahui mengapa bisa sampai terjadi sesuatu yang mengagumkan tersebut. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai di situ insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Sallallahu sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.